28-chi bob. Ko'pchilik bolalar oral jinsiy aloqaning jinsiy aloqa ekanligiga ishonishmaydi. Ularning bu yanglish fikrlarini qanday tarqatish mumkin? Oral jinsiy aloqa mavzusi yuzasidan ko'pgina chalkashliklar va tushunmovchiliklar bor. Siz uni jinsiy aloqa deb o'ylaysizmi? Nega bolalar bu bilan shug'ullanishadi? Bu o'rinda bokiralik saqlanib qoladimi? Kalom bu haqda nima deydi? Oral jinsiy aloqa paytida jinsiy aloqa orqali o'tadigan kasalliklarni yo'qtirib olish mumkinmi? Ota-onalar nimani qo'llashlari kerak? Keling, ana shu savollarga javob beraylik. Oral jinsiy aloqa nima o'zi? Lug'atda aytilishiga ko'ra, seks jinsiy aloqaga asoslangan harakatdir. Tananing qaysi a'zolari bunda ishtirok etmasin, jinsiy aloqa baribir jinsiy aloqa bo'lib qolaveradi. Oral yaqinlashish ehtiroslar qo'zg'alishiga, stimulyatsiyaga va jinsiy qoniqishga olib boradimi? Javob: ha. Organizm oral jinsiy aloqadan qovushishgandek kabi ta'sirlanadi. Tana va miya qo'zg'aladi, ichki a'zolar ta'sirlanadi. Organizm juftlik o'rtasidagi aloqani mustahkamlaydigan super yelimga o'xshash gormonlar ishlab chiqaradi. Dopaminning quyilishi esa ularning ishtiyoqini yanada oshiradi. Yana takrorlashni talab etadi. Tana sizning jinsiy aloqa qilayotganingizga ishonch hosil qiladi. Miya sizning jinsiy aloqa qilayotganingizga ishonadi. Yurak sizning jinsiy aloqa qilayotganingizga ishonadi. Oral jinsiy aloqa ham jinsiy aloqa hisoblanadi. Quyidagi 4 jismoniy harakat jinsiy aloqa hisoblanadi. Negaki ular tanamizda ham jismoniy ham kimyoviy reaksiyalarni qo'zg'aydi. Birinchisi, oral jinsiy aloqa. Og'iz jinsiy a'zo. Ikkinchisi, manual qo'zg'atish. Qo'llar jinsiy a'zo. Uchinchisi, jinsiy a'zolarning bir-biriga tegishi. Jinsiy a'zo, jinsiy a'zo. To'rtinchisi, ichiga kiritish. Barcha bu to'rtala vaziyatlarda juftlik o'rtasida aloqa yuzaga keladi. Bu to'rtasi ham sizni jinsiy organlar orqali o'tadigan kasalliklarni yuqtirish xavfi ostida qoldiradi. Ushbu harakatlardan birortasida ham ishtirok etadigan odam faol jinsiy aloqada deya hisoblanadi. Bolalarimiz oral jinsiy aloqa haqida qanday fikrda? 5 ta talabadan 4-tasi oral jinsiy aloqani jinsiy aloqa deya hisoblashmaydi. Bizning davrimizda 80% o'smirlar oral yaqinlikka jinsiy aloqa sifatida qarashmaydi. 15 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan barcha o'smirlarning yarmi oral jinsiy aloqa to'laqonli jinsiy aloqa ekanligiga ishonishmaydi. Bolalar oral jinsiy aloqa haqida xuddi qinga kiritilgandek lazzat olishning xavfsiz usuli, ya'ni bunda vijdon azobini his qilmay, obro'-e'tiborni yo'qotmagan holda yoki o'z shaxsiy qadriyatlari va nuqtai nazarlarga qarshi bormagan holda rohatlanish mumkin deya hisoblashadi. 40% o'smirlar oral jinsiy aloqani xavfsiz deya hisoblashadi. 20% yosh yigit-qizlar esa yuqumli kasalliklar oral jinsiy aloqa orqali o'tishi haqida umuman bilishmaydi. Bolalar qanchalik tez-tez oral jinsiy aloqa bilan mashg'ul bo'lishadi? 15 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan deyarli 36% o'smirlar oral jinsiy aloqa bilan shug'ullanishlarini tan olishadi. 15 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan yoshlar orasida bu ko'rsatkich yanada yuqori. Qovushish tajribasiga ega 15 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan deyarli 75% o'smirlar oral jinsiy aloqa bilan ham shug'ullanishgan. Qovushish tajribasi bo'lmagan 15 yoshdan 17 yosh oralig'idagi 30% o'smirlar oral jinsiy aloqa bilan shug'ullanganlar. Yangi Angliya okrugidagi maktablardan birida tahsil olayotgan deyarli 25% 10-sinf o'quvchilari o'tgan yil mobaynida oral jinsiy aloqa qilish uchun bir necha bora o'z juftlarini almashtirganlarini bildirishgan. Qizlar bu kabi 3-4 juftlari bo'lganlarini aytishgan. Bolalar nega oral jinsiy aloqa bilan mashg'ul bo'lishadi? Talabalarni oral jinsiy aloqaga ijtimoiy bosim undaydi. 92% dan ko'proq talabalar yuqori sinflarda bokiralikni saqlab qolish to'g'ri va yaxshi ekanligini aytishadi. Lekin ko'pgina o'smirlar bokiralikni yo'qotmagan holda oral jinsiy aloqa bilan shug'ullanish mumkin ekanligiga ishonishadi. Faol jinsiy aloqada bo'ladigan har 4-chi o'smir qovushishdan ko'ra oral jinsiy aloqani ma'qulroq deya hisoblashadi. Oral jinsiy aloqa yoshlar orasida shu darajada tarqalgankin, ko'pchilik uchun qandaydir oddiy, ahamiyatsiz bo'lib qolgan. Shubhasiz, bu o'rinda tengdoshlar tomonidan o'tkaziladigan bosim katta rol o'ynaydi. Aksariyat hollarda oral jinsiy aloqa qilish tashabbuskorlari yosh yigitlar bo'lishadi, lekin qizlar bajonidil unda ishtirok etishadi. Shu bilan birgalikda o'zlariga past baho beradigan qizlar yigitlardan ayrilib qolmaslik va o'z davrasidagilardan orqada qolmaslik uchungina oral jinsiy aloqaga kirishadilar. Oral jinsiy aloqa orqali yuqumli kasalliklar o'tishi mumkinmi? Oral jinsiy aloqa orqali gonoreya, sifilis, gerpes, papillom viruslari odamga o'tishi isbotlangan. Agar inson o'z hayoti mobaynida 5 yoki undan ko'proq jufti bilan oral jinsiy aloqada bo'lgan bo'lsa, uning tomoq saratoni bilan og'rish ehtimoli 250% ortadi. Mabodo oral jinsiy aloqadagi juftlar 6-tadan oshsa, bu ehtimollik 450%dan oshadi. Oral jinsiy aloqa bilan shug'ullanganda papilloma virusini yuqtirgan odamda tomoq saratoni 3200%ga ortadi. Siz ota-ona sifatida nima qilishingiz mumkin? Eng avvalo, bolangizga jinsiy aloqa aslida nima ekanligini aniq ravshan tushuntiring. Bolangizni salomatlik uchun oral jinsiy aloqa bilan bog'liq tavakkalchiliklardan, shuningdek, obro'-e'tibori va o'ziga baho berishda uzoq davom etuvchi oqibatlardan ogohlantiring. Yoshlar madaniyatini, shuningdek, bolangiz har kuni bo'lib turadigan o'sha olamini tushunish juda muhim. Bizning davrimizda vasvasa va tengdoshlar bosimi juda yuqori. Biroq oral jinsiy aloqadagi ishtirok o'zidan keyin uzoq davom etadigan oqibatlarni olib keladi. Qovushishning muqobil yo'li tariqasida biz oral jinsiy aloqaga kirishganimizda shuni tushunishimiz lozimki, bu haqdagi xotiralar ongimizda doimo saqlanib qolishiga xalaqit berolmaymiz. Faol jinsiy aloqada bo'lib, bokiralikni texnik holatda asrashimiz Xudoning rejasiga to'g'ri kelmaydi. Bolalaringizga yana bir bora Xudoning jinsiy aloqani yaratishdan maqsadi va uning hayotdagi o'rni haqida kitobimizning 1-bo'limida bayon etilganidek tushuntirib bering. Paulus Efesliklarga maktubida yozgan: Sizlarning orangizda fahsh, zinokorlik, ifloslik yoki xasizlik va ochko'zlik hatto tilga ham olinmasin. Xudo nikohdan tashqarida faol jinsiy aloqada bo'lishimizga izin bermagan. U nikohdan va nikohdan tashqarida bo'ladigan jinsiy aloqalar natijasida olinadigan lazzatni farqlamaydi. Xudo bizni har qanday nopok jinsiy aloqalardan nari yurishga da'vat etganida, uning yagona maqsadi bizni himoya qilish va nikohdagi yaqinlikdan yuqori darajada lazzatlanish imkonini taqdim etishdan iboratdir.